so na al hierdie dinge kyk, dan weet ons, as u die huis nie bou nie, dan werk ons te vergeefs, dan maak ons te vergeefs by mekaar, ons maak te vergeefs om op mekaar te stapel, en ons doen alles te vergeefs, want sonder u kan ons niks doen. Daarom slaan ons ons oë op na u wat in die hemel troon, en ons bely vanoggend, ons afhanklikheid is van u. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, in en deur Jesus, onze verlosser, en het word krachtig menigvuldig, die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. By die boek van Esra, nou as jy wonder waar dit is, dis so na twee kronieke, is nou nie een boek wat die ou seker baie, baie uitlees nie, is so bladsy 678 in my Bybel, dis een groot druk Bybel, jy gaan hom ook nog nodig hê eendag. Esra die derde hoofstuk, ons gaan lees vanaf vers 1. Ons nooi jy ook na vanaandse eredienst om 6:30, vriende. As jy die plek gevind het, kom ons buig net voor die Here. Vader, baie dankie vir 'n kosbare voorreg om net weer opnuut aan u ons afhanklikheid te bely. Here, om opnuut dankie te sê vir mense wat die opwerk uit siekbeddens, vir die herstel wat intree by hulle wat in die hospitale ook is, en om te mag bid vir hulle wat in hierdie week ook weer eens voor groot uitdagings gaan staan. En Here, ek wil in besonder bid vir 'n man wat ek ook vrydagmiddag kom besoek het vir Steve, en waar ek vir hom beloof het en onderneem het dat ons ook vir hom gaan bid, waar die dokters vir hom gesê het dat sy tyd is bitter, bitter min, maar u weet wat is die beste. U, Here, is die almagtige God, en ek wil vra dat u vir hom ook en vir sy vrou ook in hierdie dae sal kom bemoedig, terwyl daar 'n vonnis van kanker wat aggressief is en alreeds in die vierde fase betree, dat u sal kragtiglik kom werk in sy lewe, in sy hart. Ander mense ook wat in hierdie dae sit en worstel, Here Jesus, dat ons hulle aan u kan kom afgee en vra dat u sal kom herstel. Bo alles, dat die siel herstel word, dat daar die verhouding met Christus Jesus kosbaar sal herlewe en dat u verheerlik sal word. Baie dankie, ons bid vir hulle, wat ook in hierdie week verjaar, ons dink in besonder ook aan hulle wat ver is, wat ons hierdie week ook mee kon gesels het, en Here, dat terwyl Gys ook hierdie week wat verby is verjaar het, en sy ook in hierdie dag verjaar, dat u vir hulle in besonder ook daar in 'n baie, baie koue Suid-Dakota, waar ons verstom was om te sien die massa sneeuw wat daar lê voor hulle huis, dat u ook vir hulle, Here, sal kom bewaar. Terwyl Gys verantwoordelik is om daar op die landerye te moet werk, het ek gewonder, hoe word dit gedoen met hierdie massa sneeuw? Maar dat u vir hulle sal kom verkoop, dat u hulle ook as 'n gesin in die holte van die hand sal hou. Andere van ons mense wat inluister vanoggend, wat ook aan die uiterste dele van die aarde werksaam is, en sommige reeds daar bly en gevestig is, ag Here, dat u ook vir hulle sal kom opnuut laat deel word in hierdie oggend, wanneer ons die woord met hulle deel, wanneer ons saam sing. Baie, baie dankie, ons eer u ook vir 'n jong man, Dylan Kuype, wat ons die afgelope weke voor gebid het. Ons eer u dat hy by die huis kan wees, dat sy telling so laag gekom het. Here, dat daar wonderbaarlike herstel is in sy liggaam, en ons hou u vas, saam met sy ouers, ook saam met tannie Graaitjie wat vanoggend hier by ons is, dat u ook vir hulle sal kom verkoop hierdie pad van geestelike stryd, dat u vir hulle uiteindelik die oorwinning sal gee op grond van die kosbare bloed van Jesus ons verlosser. Kom nou en seën die voorlesing van die woord, die verkondiging daarvan, Here, dat dit niks uit onsself uit sal wees nie, en kom verheerlik u self. Amen. Esra hoofstuk 3, die eerste vers, en toe die 7de maand aankom, en die kinders van Israel in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem bijeengekom, en Yeshua, die seun van Josedak met sy broers die priesters en Serubabel, die seun van Sealtiel met sy broers het klaargemaak en die altaar van die God van Israel gebou om daar brandoffers op te offer soos geskrywe staan in die wet van Moses, die man van God. En hulle het die altaar op sy grondveste opgerig omdat die skrik vir die volke van die lande op hulle gekom het. En hulle het daar brandoffers opgeoffer aan die Here, brandoffers smorens en saans. En hulle het die hittefees gehou soos geskrywe staan en brandoffers dag vir dag volgens die getal na die eis van elke dag soos voorgeskrywe was en daarna die voortdurende brandoffer en die van die nuwe maane en van al die geheiligde feestdye van die Here en van elkeen wat aan die Here vrywillige gawe gebring het. Van die eerste dag van die 7 maand af het hulle begin om brandoffers aan die Here te bring, alhoewel die fondament van die tempel van die Here nog nie gelê was nie. Maar hulle het geld gegee aan die klipkappers en die skrynwerkers en aan die Sidoniërs en Tyriërs, voedsel en drank en olie om sederhout van die Libanon te bring na die see, na Javo, volgens die verlof van Kores, die koning van Persië, aan hulle. En in die tweede jaar, na hulle aankomst by die huis van God in Jerusalem, in die tweede maand, het Serubabel, die seun van Sealtiel, 'n begin gemaak. Hy en Yeshua, die seun van Josedak, en hulle ander broers, die priesters, en die leviete, en allemaal wat uit die gevangenskap na Jerusalem gekom het. Hulle die leviete van 20 jaar oud, en daarbo aangestel om toesig te hou, oor die werk aan die huis van die Here. En Yeshua het opgetree, sy seuns en sy broers, Kadmiel met sy seuns, die seuns van Juda, soos een man, om toesig te hou oor die wat die werk gedoen het aan die huis van God, met die seuns van Henadad, hulle seuns en hulle broers die leviete. Toe die bouwers dan die fondament van die tempel van die Here lê, het hulle die priesters in ampsgewaad met trompette en die leviete, die seuns van Asaf, met simbale opgestel om die Here te loof volgens die instelling van David, die koning van Israel. En hulle het aangehef met lof en dank aan die Here, want hy is goed, want sy goeie tierenheid oor Israel is vir ewig. En die hele volk het gejuig met groot gejuig, toe hulle die Here loof, omdat die fondament van die huis van die Here gelê was. Maar baie van die priesters en die leviete en die familiehoofde van die ouers wat die eerste huis gesien het, het hardop gehuil, toe die fondament van hierdie huis voor hulle oë gelê is, terwyl baie met gejuig, met blydskap die stem verhef het. En die volk kon die geluid van blye gejuig nie onderskei van die geluid van gehuil van die volk nie, want die volk het gejuig met groot gejuig, sodat die geluid tot ver gehoor was. Net tot sover uit die wonderlike gedeelte. Nou, geliefdes, 13 teksverse, en terwyl ons so gelees het, kan jy dalk dink en sê, nou goed, wat gaan hierdie ou vandag vir ons uit hierdie gedeelte vertel? Is daar iemand wat vir my kan 'n gedagte gee wat in u hart opgekom het terwyl ons gelees het? Waaroor gaan hierdie hoofstukkie? Net een woord, laat ek hoor. Ek hoor nie. Een man. Eenheid. Nog iets? Fondamente wat gelê is? Verootmoediging. Nie een van julle is verkeerd nie. As ek hierdie hoofstuk lees, en toe kom gelees het, geliefdes, vrydagoggend baie vroeg, toe kom die gedagte van herstel in my gemoed. Herstel. En ek wil vanoggend by hierdie geleentheid met u praat oor geestelike herstel. U moet die geskiedenis hoor om te verstaan wat het hier plaasgevind. In die jaar 1445 voor Christus, ek gaan nie vasverhou netou by die ete nie, jy hoef nie die datums te onthou nie. Ek wil net jy so bietjie positioneer, 1445 jaar voor Christus, kom die Here, hy ruk sy volk uit Egipteland uit, die Exodus, die uittog, en die Here maak vir hom 'n volk by mekaar, wat hom gaan dien en hom gaan eer. Honderde jare later, waarsku God vir Israel, dat hulle nie van hom afvallig moet word nie. hy gebruik sy profete, hy sê vir hulle, moenie die verbond wat ek met julle begin het, moet dit nie verbreek nie, gaan lees maar in die boeke van Jesaja, Jeremia, ten spuite van die waarskuwings van die Here, het Israel, en as ek nou Israel noem, dan praat ek van die noordelike 10 stamme, en Juda, die suidelike 2 stamme, het hulle van die Here afgedwaal. En al die waarskuwings, alles wat God gesê het, hy het vir hulle gesê, verskoon my, wat die volk hy ook gaan gebruik. Eerstens, in die geval van die 10 stamme, ek gaan die Assyriërs opwek, 722 jaar voor Christus, en hulle gaan vir julle wegvoer in ballingskap. Julle moet my volg. Here, ons gaan nie volg. Die jare 605 tot 568 voor Christus het die suidelike ryk gevolg en daarvoor het God die Babyloniese ryk gebruik om vir hulle weg te voer. 70 jaar in ballingskap. Goed, dominee, kom tot die punt. As ons kyk in Suid-Afrika en waarmee ons tans besig is in Suid-Afrika, vriende, dan is ons party is te neergedruk, party is verskriklik opgewonde, en ander, die meerderheid is hier in die tussen, want ons het een van die dae het ons verkiesings. En een van die dae het ons 'n nuwe hoop. En een van die dae gaan elkeen wat nou op podium staan en beloftes maak, alles in 'n ommesientjie verander. Maar Suid-Afrika, die volk, weier om terug te keer na God toe. Niks sal verander wanneer die God van alle gode, die hoof, die ware God, weer in beheer is in ons land nie. Hy kry geen erkenning meer in ons land nie. Geen. Wanneer dit sekere politici pas, dan bid hulle saam. En wanneer dit nie pas nie, dan vervloek hulle hierdie God van die Bybel. U en my God. En u moet vandag moet u verstaan, wanneer ons praat oor geestelike herstel, dan moet ons gaan leer uit die geskiedenis uit, vriende. Waar het dit gebeur? Hoekom het dit gebeur? En hoe kan het in jou en my lewe 'n waarheid word? Kores die koning van die Persiese Ryk het in die jaar 539 voor Christus het hy begin om te sê, gaan lees Esra 1, die derde vers. Luister wat sê, 'n heidense koning. Ek lees vers 1 van Esra 1. En in die eerste jaar van Kores, hy het nie gewag nie, die eerste jaar, toe hy koning was van Persie, het die Here, sodat die woord van die Here uit die mond van Jeremia vervul sou word. En jy kan gelees in die boek Jeremia, Jeremia, het deur die wysheid en die leiding van God die Heilige Gees voorspel, honderde jare vooruit, dat Kores gaan deur die Here gebruik word om sy volk terug te stuur na Jerusalem. En dit het waar geword. Die gees van Kores, die koning van Persie, opgewek dat hy oproep deur sy hele koninkryk laat gaan, het selfs ook skriftelik om te sê, so sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryke van die aarde het die Here, die God van die hemel, aan my gegee, en hy het my opgedra om vir hom 'n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is. Enigeen onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees, en laat hom optrek na Jerusalem wat in Juda is, en die huis van die Here, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Kom ons praat net binne in ons konteks. Wow, ons is so toegewyd om vir mekaar die wêreld in Suid-Afrika die so donker en so swart as moontlik in te keer. Ons vertel vir mekaar al die elendes, maar daar's 'n God in die hemel wat selfs 'n vreemdeling, iemand wat hom nie ken nie, kan gebruik om sy kinders te bewaar. En ek wil hê, jy moet vanoggend daarop fokus. Dis teen hierdie agtergrond wat ons gaan kyk na die geestelike herstel onder ons as volk, onder ons as Christene wat bely, onder ons as gemeente, as kerk, as gemeente, en ook onder ons individueel. En ek wil vir jy sê, vriende, ons is soms, is ons so besig met die dinge van God, dat ons God glad nie besig is met die God van die dinge nie. Ek verstom my, hoe dat mense maande, jare, nie kan interaksie hê met die dinge van God nie. Jy benodig geestelike herstel. Die eerste gedagte, wat het gebeur, hier so in hoofstuk 3, herstel die samekoms. En toe die 7de maand, een van julle daarna verwys aankom, en die kinders van Israel in die stede was, het die volk soos een man in Jerusalem bijeengekom. Het jy al ooit gedink, wat kan gebeur in Suid-Afrika, as die Christene soos een man by mekaar kom? Jy weet, ons het baie te sê, wanneer individue speciale bijeenkomste reël, en as daar 1 miljoen mense by mekaar is, dan sê ons, ach, het was maar net 1 miljoen. Wat gaan dit nou help? Ons is so doemprofete. Jy weet, maar hier kom die volk op sy bevel, Koresse bevel, vir die eerste keer in 70 jaar, kom hierdie volk weer in Jerusalem by mekaar. Jerusalem was die hoofsetel, die plek van aanbidding, waar Jahwe, die God van Israel, aanbid moes word. Hulle het vir 70 jaar, terwyl hulle in Babylonie was, het hulle nie aanbid nie. Hulle het nie die voorreg gehad, wat u en ek vandag het, om saam in hierdie gebou te kan aanbid nie. Hulle mag nie ander gode aanbid het nie, en daarmee sê ek nie, God is 'n ander gode nie. Hulle moes die Babyloniërse gode aanbid het. U onthou van Nebukadneser, die beeld wat hy gemaak het, u onthou dat hulle in daardie tyd ook in ballingskap, hoe dat hulle gedwing was om voor die beelde te buig, ons weet Daniel en sy vriende het dit nie gedoen nie, maar die meerderheid van hierdie volk, het nes ons volk, het hulle maar ingeval. Jy sien vriende, die samekoms moet herstel word, hierdie samekoms van die volk, het geskied na aanleiding van die Heerese opdragte, jy kan gaan lees in Leviticus 23 vers 24 tot 44. Ek noem vir jou 'n paar dinge. Hierdie dag wat hulle moes saamkom, luister mooi, dit is baie bekend, moes 'n rustdag wees. Moes 'n rustdag wees. Dit moes 'n gedenkdag wees. Dit moes 'n dag van 'n heilige viering wees, om God te verheerlik. Waarvoor, dink jy, sit ons vandag op hierdie rustdag saam in die huis van die Here? Dan Leviticus sê hy vir ons vers 25, op hierdie dag moes ons geen beroepswerk doen nie. Op hierdie dag moes ons versoening maak met God. Ons moet ons verootmoedig voor hom. Dan het hulle ook die verskillende feeste gevier. En ja, jy het net al gesien, broer Ernest sê, ons gaan nou terwyl die kollekte opgeneem word, gaan ons lied so en so sing. Hierdie dag van samekoms was ook die gawes ingevorder vir die saak van die Here. Hierdie dag was ook 'n dag van blydskap. Nou wil ek vandag praat, my broer en suster, as jy ervaar dat daar in jou lewe geestelik dinge nie reg loop nie, dan begin dit by die dag wat die Here uitgesit het, waar ons by mekaar moet kom om die Here te verheerlik. Dan moet die samekoms met ander kinders van die Here vir u en vir my 'n essensiële deel wees van ons lewe. Iemand het eendag gesê, jy mis eers iets baie kosbaars, wanneer jy dit nie meer het nie. Dink 'n bietjie na daaroor, vir my is dit een van die ware gesegdes, wat ons onder mekaar besig. Hierdie volk het dit nie meer geken nie. En toe hulle daar by in Babylon sit, vriende, het hulle geween, die psalme skryf daar oor, hy skryf op een plek, hulle het nie eens mee hulle muziekinstrumente gespeel nie, die muziekinstrumente het aan die bome, daar langs die rivier gehang, nutteloos, geen blydskap meer nie. Maar ons vertel vir mekaar, ach, ek stel toch die belang in die klomp christene by die kerk nie, hulle skinner net, hulle is allemaal die klomp twee gezichte, dis die stories wat ek hoor in die gemeentegrense, dis hoekom ek nie kerk toe kom nie, hulle is altyd nieuwsgierig, en as een ou tannie sê wil my altyd soen, soen haar man, kry haar asem weg en soen, dat sy kan klaar kry moet soen, maar moet nie dat sy jou beroof om die samenkomst met die Here te geniet nie, die Nieuwe Testament was nie anders nie, daar was 'n dag wat ons die Here begin het dien het, aanbid het, en een kant gesit het. Dis die dag van die Here, dis die dag Sondag, wat ons vandag geniet, in hom, saam met ander mense, wat die Here ook lief het. Dink jy, dit is verniet, dat die skrywe van die Hebreëbrief vir ons sê, en laat ons nie ons onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer, naarmate julle die dag sien nader kom, Hebreërs 10, 25, geliefdes, ek raas nie met u nie, u sit hier, maar weet u wat, as jy verlang na geestelike herstel in jou lewe, dan moet jy terugkom, by Godse standaard vir jou lewe. Hou op om jou eie standaarde te volg. Hou op om jouself te regverdig. Hoekom jy net dan in wankerk toe kom? Dis looiheid. Dis tot oneer van die Here. Die tweede pad wat hierdie mense gestap het na geestelike herstel is, die altaar is herstel. En Yeshua, die seun van Josedak met sy broers, die priesters, en Zerubabel, die seun van Sealtiel met sy broers, het klaargemaak in die altaar van die God van Israel gebou, om daar brandoffers op te offer. Nou, jy kan gaan lees in Leviticus 1 vers 3 tot 17, is hulle baie duidelikheid ingesit daar, so 14, 15 verse, wat er type offers, wanneer, hoekom, ensovoorts. Ons offers, bring nie meer offers nie. Die eenvoudige rede is, daar is eenmaal een offer gebring op Golgotha, wat vir u en vir my dit moontlik gemaakt het, om toegang te hê tot God ons Vader, om interaksie te hê met hom. Maar partij van ons nou so plase, ons sit so terug, ons stel nie eens meer belang, wat het op Golgotha gebeur nie. Partij sê vir my, ach, ons praat lank al nie meer oor die kruis nie, dis verby. Die kruis, staan sentraal in my geestelike lewe. Daar het hy sy bloed vir my gestort. Daar het hy oorwinning behaal oor alle sonde en die dood uitgedaag en gesê, kyk of jy my kan hou in die graf, en hy kon nie. Hoe kan ek geestelik met God 'n pad bewandel en daar die altaar van die kruis is nie meer vir my belangrik nie. Ons sing die koortjie, kom kniel by die kruis, want Jesus ontmoet jou daar. Hy ontmoet jou nie wanneer jy op jou eie troon sit en in hoogmoed uitroep. Jy is so geestelik, jy het nie meer die kruis nodig nie. Vriende, dit bekommer my wat ons godsdienst deesdae behels. Een eie gerechtige godsdienst. Ek het nie God nodig nie. Ek het nie die kruis nodig nie. Ek het nie Christene in my leven nodig nie. Dit is lankal dan nie meer een christelike godsdienst nie. Want as ek die Nieuwe Testament lees, dan was hier die mense wat Jesus as verlosser ontdek het. Hulle was verknog aan mekaar. Daar was liefde, daar was samesyn, daar was hierdie openhartigheid teenoor mekaar. Is jy nie dalk die probleem, dat jy nie met die ander mense kan oor die weg kom nie, want jou hart is nie meer by die dinge van die Here nie. Hierdie mense kom vir 70 jaar het hulle nie 'n plek van aanbidding gehad waar hulle hulle liefde vir God kon demonstreer nie. Daar was geen altare behalwe die afgodsaltare nie, maar daar was nie 'n plek, 'n altaar waar die ware God kon aanbid nie. Daar was nie 'n plek waar hulle vir die priester kon sê, ek het nie baie nie, maar hier is my alles, ek wil net met God reg wees. Daar was nie so plek nie, vir 70 jaar. Jy sien, verloor iets in jou lewe, dan kom jy agter wat dit vir jou beteken het. Vir een vir my, was vir my geen mooier lied, en ek is jammer, hy is vir my baie mooi in Engels, The Old Rugged Cross. Ek kan dit nooit vergeet nie. Ek kan nie vergeet wat Jesus vir my daar gedoen het nie. Staan sentraal. Kom weer terug daar by jou eerste beginsels, my broer en my suster, jongmaat, waar jy kom kniel by die kruis, waar jy gestroop word van jou eie ek, en waar jy jou hart kan uitstort, en sê, Here, u offer aan die kruis was genoeg om vir my versoening te doen. Ek kan lees Hebreërs 4 vers 14 tot 16, ons tyd is teen my, die derde gedagte wat herstel is, na die samekoms, na die altaar, is die toewyding aan die Here. Wanneer ek Esra 3 lees vanaf vers 4 tot en met vers 8, dan kom ek achter, die feeste is weer gehou. Daar die belangrike acties en hierdie feeste en hierdie offers, hulle het alles gedui op een persoon, Jesus Christus, die Messias wat sou kom, wat hulle sou verlos van hierdie wêreld. Dag vir dag, sê vers 4, is die brandoffers weer gehou. Vers 5 praat van vrywillige gawes aan die Here. Vriende, ek ken my bediening, ek is lank genoeg hier so dat u my ken. Ek praat nie gedurig deur oor geld nie, maar hierdie toewyding van u en my, dit behels ook ons offergawes vir die Here, nie vir die kerk, nie vir die gemeente, nie vir die dominee se sak nie, vir die Here. Hierdie mense het vir 70 jaar, het hulle so slawe geleef in ballingskap. Hulle het nie meer bydraes gehad, regtig om by te dra nie, en toe hulle terug is in hierdie plek, Jerusalem, toe bring hulle uit hulle minheid, hulle was nog steeds maar ballinge, wat teruggekeer het, hulle het nog niks gehad nie, maar hulle bring en hulle gee, so dat die huis van die Here gebou kan word. Die fondament was nog nie eens gelê nie in vers 6 van hierdie nuwe kerkgebou. Toe is die altaar herstel. Kyk die prioriteite en hulle begin om eer te bring aan die God van Israel. Ons sê partykie, ek sal bydra, ek wil jy sien of hierdie dingetjie gaan uitwerk. Ek gaan nie my geld mors nie. Ek het nie geld om te mors nie. Dis nie jou geld nie. Môreoggend stap jy in by jou werk. Jy het nie eens een werk meer nie. Waar is jy met jou geld in? Maar wanneer het Godse geld word, wanneer het dit Godse besigheid word, dan kan jy vir hom vra om jou te sien. Vers 7 sê vir ons, hulle het aan die werke is, nou, as jy nou kyk op die kaart, dan het ons hier boot ons die noordelike 10 stamme, en dan hier soos Jerusalem, en dan hier teen die kus op, daar het ons die Sidoniërs, wat daar boe werk, en die ander groep wat hulle ook noem, daar is ook net vir oomlik, en daar by Libanon, ja, die Tyriërs, daar in daar die gedeelte, as jy gaan kyk op die topografie, was baie mooi berge, met baie mooi plantasies, en hulle daai hout, daai sederhout, het hulle nodig gehad, daar was nie cement nie, vriende, om fondamente mee te gooi nie, en kyk hoe tree hierdie mense op, teenoor hierdie vreemde Tyriërs en Sidoniërs vers 7. Hulle gee vir hulle geld, betaal hulle, hulle gee vir hulle voedsel en drank, dat is die kook nie vriende, en olie, om versterk te word, dat hulle die werk kan doen, hulle versorg hulle mense, een lewe van toewyding, geestelike herstel in u en my lewe kan nie bestaan sonder 'n hernuide nuwe toewyding aan die Here nie. Soms vra die Here pas op meer as wat u en ek gewillig is om te wil gee. Maar ek getuig vir u, nog nooit as die Here van my 'n offer gevra het en ek gegee het, gewillig geword en gegee het, het hy my nog nooit nie sy seun ook gegee nie. Maar jy moenie gee om sy seun te verkry nie. Jy moet jou toewy aan die Here wanneer my hart in lyn is met die hart van God, dan kan ek nie anders as om klaar te kry om net vir myself te lewe nie. Vriende, is een van die dinge, en ek bely en ek sê dit vanoggend, wat my die meeste frustreer, wanneer ek sien hoe dat ons net vir onsself lewe. Dis vir ons moeite, om vir iemand net ietsie te doen. O, ons is op ons perkie, as ons net die ekstraatjie moet doen. Ja, maar hoekom help daai een nie? Ek moet altyd alles doen. Nee, vriende, Paulus het geskryf, want vir my is die lewe Christus en die sterwe is wins. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Dis Filippense 3. Eersteen Filippense 1. Ga lees maar Filippense 3. Dan sien jy van 'n lewe van toewyding. Die laaste gedagte, geliefdes. Geestelike herstel. Die ampte moet herstel word. Vanaf vers 8 tot 10 lees ek, soos een man, een man sê by Babel maak 'n begin. Dit vat een persoon, een iemand wat gewillig is om 'n katalysator te wees, en dit niks doen met 'n kat nie, om iemand anders aan te moedig, aan te sterk, om deel te wees. Maar weet jy wat, ons het in die kerk van die Here, het ons beginne terugsit, en ons het beginne toeskouers word, want ons gaan wag, dat elke ander een, moet eerste iets doen. Ek onthou daar in die jare 1984, tot 1987, begin 88, het ek dikwels vir my vrou gesê, dit was moeilike jare vir ons twee, want ek het nie die Here geken nie. Maar ek het 'n paar keer gesit in hierdie kerk, onder die geklank van die woord. En dan my vrou het altyd so baie versigtig, sy het so Kaapstad onbeweeg, bo om Ethiopië, en dan kom sy na my hart toe, en dan sal sy nou wil hoor, hoe was die boodskap vir my? Sy wil nou so bietjie, my net so bietjie aanmoedig om maar vir die Here keuse te maak, dan sê ek vir haar baie keer, miskien gaan sy het vanoggend onthou, die dag as ek die Here kies, wil ek nie soos hierdie mense die Here dien nie, ek wil hom voluit dien. Jy sien vriende, want ek het baie Christene gehad, wat baie veroordelend was oor my lewensstyl en hoe ek was, maar ek het min van Jesus in hulle lewens gesien. Ek het min vuur gesien, dat hulle om lief gehad het met 'n passie. Dit is die kerk vandag. Die oeslande staan wit, maar daar is nie arbeiders nie. Mense gee nie om vir die siel wat hier verby my skuur, om met hom of haar net 'n praatjie aan te knoop, om net te vra, hoe gaan dit met jou vandag nie? Ons het nie tyd nie, dominee. Ons het nie tyd nie, vriende, dit is die waarheid. Want ons tyd word ook gesteel deur die duiwel en sy magte. Hoeveel tyd het jy gister spandeer om die eerste ronde Super Rugby wedstryde te kyk? Hoeveel tyd het jy spandeer? Ons het nie tyd nie. Een man sê by Babel en Yeshua staan om by, en hulle vat weer die pragtige jong manne, broeders, ons moet luister, hulle vat weer die pragtige jong manne en sê, jy is moes uit die stam van die Leviete, ja, oom sê by Babel, hoe oud is jy, boetie? Oom, ek is 20, sjoep, staan hier, en hulle lei hulle weer op, om die Here te dien, moeders, vaders, oumas, oupas, Dis hoekom ons u na die sonnaarskool aan toe nooi. Ons doen nie meer wat God van ons verwag om ons kinders op te lei in die weë van die Here nie. Hulle lei ons op in hulle weë. Geliefdes, die priesters ambt word herstel. Weet jy, toe hierdie ambte in plek is, toe volg daar spontane aanbidding van God. Toe die ou wat trompet moet speel, weer weet, hy moet trompet speel. Die ou wat moet die hart moet vat, toe kom hulle soos een man by mekaar, en hulle begin om die volk te lei aan aanbidding. My broeder, jy kan nie jou huisgesin lei aan aanbidding, as jy nie die Here dien nie. My sister, jy gaan geen impak hê op jou dogters se lewens as jy nie 'n vrou is wat die Here vrees nie. Hoor jy wat ons sê? Dis nodig dat ons geestelik herstel moet word. Dit begin om weer daai samekoms te reël. Ja, reël maar die kinders om by jou te kom eet, maar dis soveel moeite. En weet jy, hulle loop elke keer as ons moet begin skottelgoed was. Reël maar weer. Kry hulle maar weer by mekaar. Ploeg maar weer in hulle lewens in. Doen moeite. Kom maar weer uit by die huis van die Here as 'n gesin, as familie. Doen moeite. Daar is niks mooier as ek in hierdie gehoor kyk en ek sien families langs mekaar sit nie. Hoekom kan ons dit nie gereeld doen nie? O, dominee, jy ken nie my program nie. Ek ken hom regtig nie, maar ek wil hom ook nie ken nie, want jou program het nie tyd vir God nie. Reël maar weer dat ons opnuut aan die Here toewy, dat die ambte ook herstel word, dat ek beskikbaar is, sodat die Here weer vir my kan bewus maak van die altaar wat herstel moet word. Die kruis sentraal, Jesus, die Alfa en die Omega, my alles. Hoe lyk het vanochtend by jou, my broer, my sister, hoe lyk het by ons? Is ons vanochtend bereid om te sê, Here, hier is ek, herstel my. Kom ons buig voor die Here. Ons tyd is verby, terwyl allemaal sy harte stil is voor die Here, is daar iemand wat sê vanochtend, Here, herstel my. Ek is bereid, dankie die Here sien, die Here sien ons hande, Here, ek is bereid, herstel my. Ek wil u dien met my hele hart, my hele siel, ek het u lief, Here Jesus. Vader, baie dankie dat ons in die oggend tot u kan roep. U weet, ons volk lê in stukke. Here, wanneer ek dink waar u met hierdie volk begin het, wanneer ek besef hoe dat u reeds oor die 300 jaar terug, amper 400 jaar terug begin het, hoe dat u ons 'n volk gemaak het, hoe dat ons vanuit u, Here, gevorm is, en hoe dat ons leiers gehad het wat u gedien het en gevolg het, en hoe dat ons uit mekaar gespat het, sodanig dat families, ouers, kinders nie eens meer met mekaar praat of mekaar groet nie, dan weet ek dat daar 'n oes ingesamel deur die vyand, en ons sit vandag, Here, ons sit in ballingskap, hierby ons eie land, in ons eie land. En dis wat uiteindelik met Israel gebeur het. Hulle was in ballingskap in hulle eie land. Maar ek dankie vir manne soos Esra en Nehemia, elkeen wat 'n rol gespeel het om die volk weer op te voed. En Here, hoe dat hulle gegroei het tot eens een nasie, en hoe dat jy hulle land vir hulle teruggegee het, en hoe dat hulle vandag weer steeds vasgevang is in 'n stryd om oorlewing, so ook jy kinders in hierdie wêreld. Elkeen wat in hierdie oggend tot jy roep in sy of haar hart en sê, Here, herstel my, bid ek dat jy hom of haar sal raak sien, en dat jy die herstelwerk sal kom doen, dat jy sal kom uitwys waar daar van die pad afgewyk is, dat jy sal terugroep tot samehorigheid, tot eensgesindheid, dat u verheerlik sal word. Amen. Ons gesvaar net al die sonnaskoolmaatjies, amal, net gou hier in die middelblok vir ons achterbly, dan die Amanda wil net gou vir julle iets gee, die rest van ons kan net uitbeweeg, baie, baie dankie. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en roep ons op tot 'n geestelike herstel, totdat Jesus kom. Amen.